Labarā kops radio tavisuplebām, tkons met programmas sāgams tavisupleba, romulsats Ninora Danaja utqebi. Ისკენ მოუწოდებენ უფლებადამცველები სახელმწიფო საოკუპაციო ხასთამდებარე ერთ-ერთ სოფელში ახლახან მომხდარი ინციდენტის შემდეგ.
შემშოს ადრეული გაფრთხილების მექანიზმები და გაძლიეროს პატრულირება ამ გაკოფხაზებთან არსებულ სოფლებში.
რას მოიცავს წლევანდელი ბათუმობა და რამდენად აღიქმება ეს ბათუმელებისთვის ქალაქის დღესასწაულად?
მე მგონი რომ არ მიიღო ბათუმმა ეს დღე როგორც რაღაცა დღესასწაული.
Ამდა სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. მრავალეროვან მოხალისეთა დანაყოფის მეთაურის ლადო გამსახურდიას ინფორმაციით დაღუპულია ზურა ბოდიშვილი, რომელიც 93 ბრიგადის შემადგენლობაში იბრძოდა. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან დადასტურებულია რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლი 43 ქართველის დაღუპვა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინამ და რუსეთმა კვლავ გაცვალეს ტყვეები. რუსეთში დაბრუნდა 40 პირი, ხოლო უკრაინაში 44. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ინფორმაციით, გათავისუფლებულ 44 მოქალაქეს შორის არიან 36 რიგითი და სერჟანტი, 6 ოფიცერი და 2 სამოქალაქო პირი. როგორც უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი ანდრი ერმაკი წერს სოციალურ ქსელებში, გათავისუფლებულ სამხედროებს შორის არიან ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლები, ასევე აზოვსტალის დამცველები, მესაზღვრეები და მეზღვაურები. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ პირველი სატელეფონო საუბარი შედგა დღეს პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ჩინეთის მეთაურ სი ძინპინ შორის. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ინფორმაციით საუბარი თითქმის 1 საათს გაგრძელდა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ სი ძინპინთან ჰქონდა ხანგრძლივი და შინაარსიანი საუბარი. და იმედი აქვს, რომ ეს სატელეფონო ზარი და უკრაინის მიერ ჩინეთში ელჩის დანიშნა იქნება ძლიერი ბიძგი ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. დღეს უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა ზელენსკის განკარგულება ჩინეთში ელჩად პავლო რიაბიკინის დანიშნის შესახებ. 2023 წლის მარტამდე რიაბიკინი ხელმძღვანელობდა უკრაინის მრეწველობის სტრატეგიული დარგების სამინისტროს. კიევ ჩინეთში ელჩი არ ყავდა 2021 წლიდან წინა ელჩი სერგეი კამიშევის გარდაცვალების შემდეგ. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სი ძინპინის და ვოლოდიმირ ზელენსკის დღევანდელი სატელეფონო საუბარი უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა. პეკინის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, ჩინეთი უკრაინის კრიზისის პოლიტიკური გზებით მოგვარების საკითხში კომუნიკაციის მიზნით უკრაინასა და სხვა ქვეყნებში გაგზავნის სპეციალურ წარმომადგენელს რუსეთში, ჩინეთის ყოფილ ელჩს ლი ჰუეის. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სი ძინპინმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა, რომ ჩინეთ-უკრაინის ურთიერთობების პოლიტიკური საფუძველია ერთმანეთის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემა. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, სი ძინპინმა ხაზი გაუსვა, რომ კრიზისიდან ერთადერთი გამოსავალია დიალოგი და მოლაპარაკება და რომ ბირთვულ ომში გამარჯვებული ვერავინ იქნება, ამიტომ ხარეებმა ამ საკითხში თავშეკავება უნდა გამოიჩინონ და ერთობლივად მართონ კრიზისი საკუთარი და მთელი კაცობრიობის პერსპექტივისთვის. ჩინეთმა უკრაინაში რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრის წლისთავზე წელს 24 თებერვალს გამოაქვეყნა 12 პუნქტიანი პოზიცია უკრაინის კრიზისის პოლიტიკური გადაწყვეტის თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში მომზადდა ორპარტიული რეზოლუციის პროექტი უკრაინის გამარჯვების პირობების შესახებ. შეერთებულ შტატებში უკრაინის ელჩის ოქსანა მარკაროვას ინფორმაციით, რეზოლუციის პროექტი ვაშინგტონში კონგრესის შენობასთან გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინეს რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა კონგრესმენებმა ჯო ვილსონმა და სტივ კოენმა და ამ ბრიფინგს ესწრებოდა უკრაინის მესამე პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკოც. რეზოლუციის პროექტის თანახმად კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა ადასტურებს, რომ შეერთებული შტატების პოლიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ ომში უკრაინის გამარჯვება 1991 წლის მდგომარეობით საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების აღდგენა. დოკუმენტის თანახმად უკრაინის გამარჯვების შემდეგ მშვიდობა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ნატოსა და სხვა ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებში უკრაინის ინტეგრაციით. რეზოლუციის პროექტი შეერთებულმა შტატებმა მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ერთად უნდა იმუშაოს, რათა გარანტირებული იყოს რუსეთის მიერ უკრაინისთვის ომით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება, უკრაინის აღსადგენად მსოფლიო თანამეგობრობის დახმარება, რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა პასუხისგებაში მიცემა და სამართლიანობის აღდგენა რუსეთის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მსხვერპლთათვის. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ოფისმა უარყო, რომ ქვეყანა ტოვებს საერთაშორისო შეთანხმებას რომის სტატუტს და შესაბამისად ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. მას გაცემული აქვს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დაპატიმრების ორდერი და რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყნებს ამ გადაწყვეტილების აღსრულების ვალდებულება აქვთ. აგვისტოში სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში დაგეგმილია ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ლიდერთა სამიტი, რომელზეც მიწვეულია პრეზიდენტი პუტინიც. მას სამიტში მონაწილეობის გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღია. 25 აპრილს სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სირილ რამაფოსამ განაცხადა, რომ ქვეყნის მართველმა პარტიამ მიიღო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დატოვების გადაწყვეტილება, ზოგიერთ შემთხვევაში არასამართლიანი დამოკიდებულების გამო. სააგენტო ფრანს პრესის და გამოცემა გარდიანის ინფორმაციით, რამაფოსას ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ მისმა ადმინისტრაციამ განმარტა, რომ კომუნიკაციაში შეცდომა იყო და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა რჩება რომის სტატუტის ხელმომწერად. სამხრეთ აფრიკის მართველი პარტიის აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომაზე 24 აპრილს განიხილეს ჰაგის სასამართლოს მიერ საერთაშორისო სამართლის შერჩევითად გამოყენების გამო მისი იურისდიქციიდან შესაძლო გასვლის საკითხი და როგორც მოგვიანებით ამ პარტიამ განაცხადა, შესაძლოა ამ განხილვამ შექმნა შტაბიშტილება, რომ გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. შეგახსენებთ, რომ წელს მარტში ჰაგის სასამართლომ გასცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და ბავშვთა უფლებების კომისარ მარია ლვოვა-ბელოვას დაპატიმრების ორდერები სასამართლოს თანახმად. პუტინი და ლვოვა-ბელოვა სავარაუდოდ პასუხისმგებლები არიან ომის დანაშაულის ჩადენაზე უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბავშვების უკანონო დეპორტაციაზე. ჰაგის სასამართლოს მიერ ორდერის გაცემის შემდეგ რომის სტატუტის მონაწილე ყველა ქვეყანა ვალდებულია შეასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე პუტინის ჩასვლის შემთხვევაში ის დააპატიმროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ხვალ უნდა გაიმართოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება ახლახან საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ჭრინიში მომხდარი ინციდენტი, როცა რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს ორი მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავება სცადეს. ამ ფაქტის გამო უფლება დამცველები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ კონკრეტულ ზომებს მიმართოს ადგილებზე უსაფრთხოების ზომების გასაძლიერებლად და სხვა პრობლემების დასაძლევად. უფრო მეტ ამ რეკომენდაციების და თავად ინციდენტის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრი სოფელ ჭრინიში საქართველოს მოქალაქეების გატაცების მცდელობის შემთხვევას ეხმიანება და მოუწოდებს სახელმწიფოს გააძლიეროს უსაფრთხოების ზომები გამყოფი ხაზის მიმდებარე მცხოვრები მოსახლეობის დასაცავად. 21 აპრილს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრინიში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ორი მოქალაქის გატაცება სცადეს. ადგილობრივი მცხოვრები მევლუდ ხარაზიშვილი მეუღლესთან ერთად გამყოფი ხაზის სიახლოვეს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე საქონელს აძოვებდა, რა დროსაც ორი შეიარაღებული ჯარისკაცი მათ თავს დაესხა და ცდილობდნენ გატაცებას. ხარაზიშვილმა და მისმა მეუღლემ მოახერხეს წინააღმდეგობის გაწევა და გაქცევა, თუმცა სამხედროები მათ დაედევნენ. მევლუდ ხარაზიშვილი გაკოჭეს და იარაღის კონდახით სახისარეში მძიმე დაზიანებები მიაყენეს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მათი მიმართულებით ორჯერ გაისროლეს. როგორც დაზარალებულის ცოლი ელზა გოგალაძე განმარტავს, მათ ახლოს მომუშავე ხალხს დაუძახეს და დახმარება სთხოვეს, თუმცა მისვლა ვერავინ გაბედა. ცოტა ხანში სოფლის მინდორში პოლიციამ პოლიცია გამოჩნდა, რის გამოც სამხედროებმა მალევე დატოვეს ტერიტორია. მეულუდ ხარაზიშვილი ქარელის აუტყოფოში გადაიყვანეს, სადაც მას ტვინის შერყევა დაუდგინდა. მისი მეუღლის განცხადებით, ასეთი შემთხვევების გამო ადგილობრივებს მუდმივი შიშისა და დაძაბულობის მდგომარეობაში უწევთ ცხოვრება. სოფელში არ არის გაბმული მავთულხლართები. იყო ბანერი, რომელიც დე ფაქტო საზღვარს აღნიშნავდა, თუმცა ახლა ესეც მოხსნილია. ტერიტორია გამიჯნულია თხრილით და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამხედროები თხრილს აქეთ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე იყვნენ გადმოსულები.
მცდელობა ჰქონდათ ჩვენი გატაცების, მაგრამ გამოვიქეცით. ამის შემდეგ ჩემი მეუღლე დაიჭირეს, წააქციეს, ცდილობდნენ რომ ხელები გაეკოჭათ, ფეხებთანაც ორჯერ დაგვახალეს, გამოვიდნენ ხალხი, მაგრამ ახლოს ვერ მოვიდა ვერავინ, ვერ მოგვეშველა. ამასობაში პოლიციაც გამოჩნდა, ჩვენ პოლიციის დანახვაზე ისინი ორივენი გაიქცნენ.
ტრინისელების განცხადებით, სოფელში პოლიცია რეგულარულად არ დგას და მხოლოდ მეზობელი სოფლიდან გადმოდის პატრულის ჯგუფი პერიოდულად. 2018 წლის ივნისში ამ სოფლიდან საოკუპაციო ძალებმა გაიტაცეს 16 წლის ტატო ხარაზიშვილი, რომელიც საოკუპაციო ხასთან ახლოს საძოვრის ტერიტორიაზე გადაადგილდებოდა. ასევე 2018 წელს ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა 62 წლის მამაკაცი დააკავეს. გიორგი ხარაზიშვილი წყეში ფიჩხის მოსატანად იყო წასული. ტრინისელები მოითხოვენ, რომ სოფელში უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრდეს.
ყველანაირად გართულებულია სიტუაცია, მეთუმეტეს ჩვენი მხარე 100 მეტრის გადასვლა კი არა, რაც გადავდიოთ, იმაზე სუფლებას აღარ გვეძლევა რომ გადავიდეთ. შეიძლება რადგან მოდია, როცა უნდათ მაშინ გადმოვლენ, წინ მინდა უდგება და ვინ შეეხება.
21 აპრილის ინციდენტის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ფაქტის შესახებ ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ამ საკითხს მკაცრად დააყენებს 27 აპრილს ერთგვარში დაგეგმილ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგ შეხვედრაზე. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადებით, გამყოფ ხასთან არსებულ სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის მყიფე სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ყოველდღიური შიშები კიდევ უფრო ამძიმებს. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ უსაფრთხოების იდეას უფრო ფართოდ ადამიანური უსაფრთხოების პერსპექტივიდან შეხედოს და მოიცვას ფიზიკური, სოციალური და საინფორმაციო უსაფრთხოების საკითხები. ცენტრის თანამშრომელი თეონა ფირანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ აუცილებელია სახელმწიფომ დანერგოს ადრეული გაფრთხილებების ეფექტიანი და ყოვლისმომცველი სისტემა, რომელიც მას ადრეულ ეტაპზევე საფრთხეების, ასევე მათი გამომწვევი მიზეზებისა და ფაქტორების იდენტიფიცირებისა და პრევენციის ეფექტიან საშუალებას მისცემს.
ჩვენი რეკომენდაციები სწორედ ამ მიმართულებით არის, რომ სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს ადრეული გაფრთხილების მექანიზმები, უნდა შეიმუშაოს უსაფრთხოების პოლიტიკა, რომელიც მათ შორის გამყოფ ხაზებთან მცხოვრებ მოსახლეობის უსაფრთხოებას განაპირობებს, უნდა გააძლიეროს პატრულირება გამყოფ ხაზებთან არსებულ სოფლებში, ზოგიერთ სოფელში ეს პატრულირება ხდება, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არ არის, მათ შორის ამ სოფლის შემთხვევაში პატრულირება არ არის ხშირი, ბევრ სოფელში არ არის საპატრულო საგუშაგოები, რომელიც ესგვარი პრევენცია იქნებოდა მსგავსი თვითნებო და უკანონო შემთხვევების. ამ შემთხვევაში დაადასტურა, რომ როდესაც საპატრულო ეკიპაჟი დაინახეს, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა დატოვეს ტერიტორია და ეს ერთგვარ პრევენციაზე დახდენს უკანონო დაკავებების.
27 აპრილს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართება, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საოკუპაციო ძალის მხრიდან ჭრინისის ინციდენტზე განმარტებებს მოითხოვენ. გარდა ამისა, ამავე შეხვედრაზე ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხებზეც იმსჯელებენ.
გოგაბძევრმა გიამბოტრისკენ მოუწოდეს უფლებადამცველებმა სახელმწიფოს საოკუპაციო ხასთან მდებარე ერთ-ერთ სოფელში ახლახან მომხდარი ინციდენტის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა 25 აპრილს გამოაქვეყნა ახალი კვლევა, რომელიც მომზადდა საქართველოში მარტში ჩატარებული გამოკითხვის საფუძველზე და ეს კვლევა ეხება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან სხვადასხვა საკითხს. მათ შორის იმას, თუ რას მიიჩნევენ საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად. ამ გამოკითხვის მიხედვით, მაგალითად, პოლიტიკური პოლარიზაცია, რომელსაც დღეს ყველაზე ხშირად ახსენებენ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში და არა მხოლოდ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში, ქვეყნის საერთაშორისო პარტნიორებიც, პოლარიზაციას პრობლემად მიიჩნევს გამოკითხულთა მხოლოდ 5%. აბსოლუტური უმრავლესობა ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემათა სახელებს იმ საკითხებს, რომლებიც მათ ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობას ეხება. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, საქართველოს მოქალაქეები ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებად უმუშევრობას, ინფლაციას და სიღარიბეს ასახელებენ. კითხვაზე, რა არის დღეს ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა? პასუხები ასე განაწილდა: უმუშევრობა 36%, ცხოვრების ხარჯები, მაღალი ფასები 19%, სიღარიბე 6%. ამასთან გამოკითხულთა 42% მიიჩნევს, რომ ბოლო ერთ წელში ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა. კერძოდ 29% ამბობს, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გარკვეულწილად გაუარესდა, ხოლო 23% ფიქრობს, რომ მდგომარეობა ძალიან არის გაუარესებული. 29% შეფასებით ეკონომიკური მდგომარეობა არ შეცვლილა, გარკვეულწილად და ძალიან გაუმჯობესებაზე ჯამში 18% მიუთითებს, ხოლო 1% პასუხი არ აქვს ან თავს იკავებს. კვლევაში ნაწილეობა არ მიუღია გურჯაანში მცხოვრებ ნანული ბერიკაშვილს, თუმცა რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ საკვებზე ფასების მომატებამ იძულებული გახადა ზოგიერთი სახეობის პროდუქტის შეძენაზე საერთო დუარი ეთქვა. ასეთ მდგომარეობაშია დაახლოებით 2 წელი. ნანული 71 წლისაა და მისი ერთადერთი შემოსავალი ასაკობრივი პენსიაა.
პესოკი შევამცირე, კარაქი საერთოდ არ ავყიდულო, ხორცი კარგახანია, მარტო იმაზე ვარ, ხალი ლობიო, ხმელოლი საერთოდ შევამცირე, ხილით საერთოდ უკვე შევამცირე, ყველაზე დაბალ საგი 50 თეთრი, ვაშლებებ, რომ ის მეიც ვიყიდო, ეკონომიას მაგრად ვაკეთებ, რომ ჩემი პენსია თვიდან თვემდე ვიმყოფინო, ხელი ისე გავიწვდინო, რაცა მაქვს და როვალი არავიო.
კახეთის რეგიონში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ თითქმის ყველა სახის პროდუქტზე ფასების მატება ჯერ კიდევ კორონავირუსის პანდემიის დროს დაიწყო და ეტაპობრივად 2 წლის განმავლობაში მუდმივად იზრდებოდა. სურსათზე ფასების მატება მძიმე ტვირთი აღმოჩნდა, განსაკუთრებით იმ ოჯახებისთვის, სადაც შემოსავლის ძირითადი წყარო სახელმწიფო პენსია ან სოციალური დახმარებაა.
პენსიითაც ცხოვრობ, დახმარება აქვს 50, რასაც ყიდულობ, ეკონომიურად ყიდულობ რაღაცა, ცოტა რაღაცა. ორი მენატრება აბა რა ვქნა? ხილი მენატრება შვილო.
როცა საჭირო პროდუქტებია, იმაზე ვერ ვაკეთებო ეკონომიას. ძალაუნებრო თუნდა იყიდო მაინც, აბა რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ძვირი ფასებია და ძალიან ცოდვები ვარ.
პენსიონერი ხალი ვარ, არაფერი არ მომდის, უნდა წავლების მეტი, ისიც აიძულებს აყილო. ფულს აყილო ძილძილობით. ხო, ცირით ვიყიდო შვილო, 20 მაინც ხორცინებს. ძილს ნაწარმი შვეთათ.
როგორ ფიქრობთ, რა არის სამი ყველაზე დიდი გამოწვევა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და მომავლისთვის? საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ დასმულ ამ შეკითხვაზე პირველ პასუხად 38%-მა ეკონომიკური განვითარება დაასახელა, 18%-მა დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება, ხოლო 12%-მა უმუშევრობის პრობლემა. კახეთში ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ დასაქმების პრობლემა კიდევ უფრო მწვავედ დგას რეგიონის სოფლებში, სადაც მუდმივი სამსახურის პოვნა თითქმის შეუძლებელია. ჩვენ მიერ გამოკითხულთა ნაწილის თქმით, ამ მიზეზის გამო ძირითადად ახალგაზრდები ქვეყანას პტოვებენ და სამუშაოს უცხოეთში ეძებენ.
უმუშევრობა საქართველოში მუდმივი პრობლემა იქნება მანამდე, ვიდრე ეკონომიკა არ გაძლიერდება იმ მხრივ, რომ საკუთარი წარმოება გქონდეს. საქართველოს საერთოდ არ აქვს მრეწველობა და სად უნდა დასაქმდეს ამდენი ხალხი?
ვერსად ველი შოვის სამუშაოს თუ იმ მენაცნობი არ აქვს. ბევრია ძალიან ჩემ ბინაში უმუშევარი ახალგაზრდები, უმაღლეს დამთავრებულები, მაგრამ ვერსად ვერ მუშაობენ, იმიტომ პატრონი არ აქვს.
სად არის შულო ეს დროებით, რომ რაღაც გამოჩნდება, ისე რომ აი გქონდეს ბევრ ახალგაზრდას სამუშაო ადგილი? არა, ესეც თუ ნაცნობობით მიიღებენ სამუშაო ადგილზე.
რადიო თავისუფლებამ სადა ადგილობრივი თვითმმართველობების პირველი პირებისთვის, ასევე საკრებულოებში წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიებისთვის ეკითხა, როგორია მათი ხედვა, როგორ უნდა მოგვარდეს პრობლემები, რომლებზეც მოსახლეობა კვლევაში ლაპარაკობს. არც ოპოზიციურ პარტიებში და არც თვითმმართველობებში ამ თემაზე ლაპარაკი არ ისურვეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ შაბათს 29 აპრილს ბათუმში დღესასწაული ბათუმობა აღინიშნება. ქალაქის ბიუჯეტიდან ამ დღესასწაულისთვის მერია დაახლოებით 9 მილიონ ლარს ხარჯავს. რას მოიცავს წლევანდელი ბათუმობა და რამდენად აღიქმება ის ბათუმელებისთვის ქალაქის დღესასწაულად? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ცენტრალურ მაგისტრალზე განათების ბოძებზე საქართველოს სახელმწიფოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშები სადღესასწაულო განწყობის შესაქმნელად გამოიფინა. 29 აპრილს ზღვისპირა ქალაქში ბათუმობა აღინიშნება. ბათუმის მერიის საიტზე ვკითხულობთ, რომ ეს არის ქალაქის მთავარი დღესასწაული. 1995 წლის წინ 28 აპრილს ბათუმი თვითმართველ ქალაქად გამოცხადდა. ამ თარიღის დამკვიდრებას ადგილობრივი ხელისუფლება 2019 წლიდან ცდილობს. Სწორედ ამ წელს ჩატარდა პირველად ბათუმობა აპრილის თვეში. მანამდე იგი ტრადიციულად სექტემბრის პირველ კვირას, ხავერდის ზღვის სეზონზე იმართებოდა. როგორც ბათუმის მერის მოადგილე კულტურის მიმართულებით სოფო ხალვაში ამბობს, ბათუმობის აღნიშვნა პანდემიის დროს შეჩერდა. წელს კი სამწლიანი პაუზის შემდეგ ქალაქის მთავარი დღესასწაულის აღსანიშნავად სხვადასხვა ღონისძიებაა დაგეგმილი ბათუმის ბულვარში, საზაფხულო თეატრისა და კოლონადების წინ. სოფო ხალვაში ამბობს, რომ ბათუმის მერიისა და აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული სადღესასწაულო ღონისძიებები ყველა ასაკის ადამიანისთვისაა გათვლილი.
სანახაობრივად იქნება საინტერესო მრავალფეროვანი, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი სტუმრებისთვის, რა თქმა უნდა. ღონისძიებებში ჩართული იქნება სხვადასხვა სახელმწიფო თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. ყველა მიიღებს მონაწილეობას. გალაკონცერტს რაც შეეხება ბათუმელი და მოწვეული ინდივიდუალური სოლო შემსრულებლები გვეყოლება. საღამოს წაიყვანენ არჩილ სოლოღაშვილი და თიკა ფაცაცია. ორკესტრი და ბენდის ხელმძღვანელი იქნება დავით მაზანაშვილი და შესრულებული იქნება ქართული სიმღერები კინოფილმებიდან.
ბათუმის მერის მოადგილე სოფო ხალვაში ამბობს, რომ ბათუმობის აღნიშვნა ბულვარში 29 აპრილს დღის 12 საათიდან დაიწყება და გვიან ღამემდე გასტანს. დაგეგმილია სპორტული აქტივობები, მოეწყობა ლიტერატურული კუთხეც.
სამზარეულო ქართული ღვინის დეგუსტაცია, ასევე ქართული ფილმები გავა, რომელიც ბათუმში არის გადაღებული, ფოტო გამოფენა იქნება, გალერეა იქნება სხვადასხვა მხატვრების გამოფენებით, ბავშვებისთვის იქნება თოჯინების თეატრი, მუზეუმი იქნება წარმოდგენილი, სამუზეუმო ექსპონატები, ჩვენს ისტორიას ქმნის რეალურად, კულტურის ცენტრთან არსებული სასულო ორკესტრი, ჯაზ ბიგ ბენდი და კვარტეტი გამართავს ღონისძიებას. 13 საათი იქნება საზაფხულო თეატრის წინ ქართული ფოლკლორის კონცერტი და აქვე იქნება საპატიო ბათუმელების დაჯილდოება. სულ 15 საპატიო მოქალაქე ყავს წელს. 19 საათზე გვექნება მიუზიკლი და აი ჩვენ აქვართ მამა მია და 21 საათზე, როგორც უკვე გითხარით, გალა კონცერტი.
სოფო ხალვაშის თქმით, ბათუმობის აღსანიშნავად ქალაქის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 500,000 ლარი დაიხარჯება. როგორც ბათუმის მერის მოადგილე ამბობს, პროგრამის დიდი ნაწილი ბათუმელების მოთხოვნებით შეიქმნა და სწორედ ადგილობრივ მოქალაქეებზია გათვლილი. მიუხედავად იმისა, რომ აპრილის თვეში ბათუმობა მხოლოდ მეორედ აღინიშნება, სოფო ხალვაში მიიჩნევს, რომ ქალაქის დღესასწაულს ბათუმელები უკვე კარგად იცნობენ.
ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, გამოხმაურება მოყვა, როდესაც 2019 წელს ჩვენ ჩავატარეთ 29 აპრილს ბათუმობა. მე მგონი ყველამ გაიგო და ამიტომ ცნობადობის მხრივ, მე ესე ვფიქრობ, რომ ყველამ იცის, რომ 28 აპრილი არის ბათუმობის დღესასწაულის დღე. ამ შემთხვევაში, რადგან პარასკევი დაემთხვა, შაბათს გვაქვს, ანუ 29 აპრილი.
თუმცა ქალაქის მთავარ დღესასწაულად წოდებულ ბათუმობას სწორედ ცნობადობის პრობლემა აქვს, მიიჩნევს ბათუმელების ნაწილი. ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი ფიქრობს, რომ ბათუმობა ჯერჯერობით ვერ დამკვიდრდა როგორც ქალაქის მთავარი დღესასწაული.
მე მგონი, რომ არ მიიღო ბათუმმა ეს დღე როგორც რაღაცა დღესასწაული. ჩემს ირგვლივ არაზოს არ მქონია, რომ მაგ ბათუმობას გილოცავ, ან ბათუმობა არის და წავიდეთ ასე იღნოთ, ან რაღაცა განსაკუთრებული მოლოდინი რომ ქონოდეს, ესეთი არ არის. მეჩვენება, რომ ხელოვნურად მოტანილი რაღაცა ძალით ამბავია, რომელიც გვინდა რომ ვაქციოთ დღესასწაულად. მე ვფიქრობ, რომ არ ღირსაც დამატებითი ენერგიის და ფინანსების
დახარჯვა ამაში, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ ბუნებრივი რაც არის იმას ალბათ უნდა მოარგო. ყოველას გვახსოვს მაგალითად მეზღვაურების დღე, იმიტომ რომ მინიმუმ არსებობენ ადამიანები, ვისაც ვულოცავთ ამას, ხო? ეს რაღაცა ორგანულია ბათუმი, სანაპირო ქალაქი, ბევრი მეზღვაური ზღვასთან ასოცირებული და ჩვენ ბუნებრივად გაქვს კეთილგანწყობა და გახსოვს ეს დღე.
ბათუმობის აღნიშვნა მზეიმის ხასიათი ვერ შეიძინა, რადგან ის არაავთენტიკური დღესასწაულია, მიიჩნევს აქტივისტი აზაგაბუნია. მისივე მოსაზრებით ქალაქის საზეიმო განწყობით მაშინ გამოდის, როცა ბათუმში მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება.
ზეიმობს ქალაქობას, რაღაცნაირად უნდა იყოს ამ ქალაქთან ბმაში. ქალაქის კულტურას სულს და ხასიათს უნდა წარმოადგენდეს. განს დაგაგიჩდეს რა ბათუმობა და ჩახვალ ბათუმში და ნახავ მაგალითად რაღაცას მნიშვნელოვანს, რაც არის ბათუმთან კავშირში. თუდაც მაგნოლიების ფესტივალი, ყვავილების ფესტივალი, ზღვასთან მიბმული თქვათ სპორტული შეჯიბრებები, ან თუნდაც აი მეზღვაურები თავისი ჩაცმულობებით ქუჩაში მათი მოძრაობა და ადამიანებთან საუბრები.
ბათუმის საავტორო ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალის დამფუძნებელი სვიად ელიზიანი კი ფიქრობს, რომ ბათუმობა შესაძლებელია ძალიან საინტერესო ღონისძიება იყოს, როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტული თვალსაზრისითაც, თუმცა მისივე დაკვირვებით ეს დღე არ გამოირჩევა საინტერესო კონცეფციითა და შემოქმედებითობით.
არ არის თქვა ისეთი რამ, რომელიც დასამახსოვრებელი იქნებოდა და ორგანულად ჩაჯდებოდა ქალაქის კონტექსში. რახან ეს ქალაქის დღესასწაული ალბათ კარგი იქნება, რომ აქტიურად იყოს თვითონ ქალაქის ჩართული დაგეგმის პროცესებში, დიალოგი ორგანიზატორებს და მოსახლეობას შორის, თქვა და რა არის მათთვის საინტერესო, ასევე შეიძლება თქვა იგივე კონსულტაციები და კოოპერაცია თქვა სხვადასხვა ივენთების ორგანიზატორებთან, თუნდაც ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან, რომ აი ამ ერთიანი ასე თქვა შეჯერებული ანალიზის საფუძველზე კარგად დაეგეგმოს და განისაზღვროს ძირითადი კონცეფცია თქვა ბათუმობის, რომელიც ორგანული მისაღები საინტერესო იქნებოდა როგორც ქალაქის მასშტაბებლებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მაგრამ პირველ რიგში ბათუმლებისთვის უნდა იყოს საინტერესო.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი ფაინძეს, ბათუმის ავტორო კინოფესტივალის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ზვია დელიზიანმა ბათუმობის დღესასწაულზე საუბრისას. ეს დღესასწაული ქალაქში 29 აპრილს აღინიშნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ და პროგრამის ბოლოს ცნობები ბოლო დღეების ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხზე, აქონდროპლაზიის კონე ბავშვების მშობლებისა და მათი მხარდამჭერების პროტესტზე, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ისინი მოითხოვენ სახელმწიფოსგან პრეპარატ ვოსორიტიდის შემოტანას და მკურნალობის პროგრამის დაფინანსებას. სახელმწიფოს პოზიცია კი ის არის, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ეს პრეპარატი არ არის დარეგისტრირებული, რადგან გვერდითი მოვლენები სრულად შესწავლილი არ არის და სწორედ ამ პროცესის დასრულებას ველოდებითო. დღეს თბილისში გაიმართა იშვიათი დაავადებების საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა. ამ შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ აქონდროპლაზიის სამკურნალო მედიკამენტზე იყო ლაპარაკი. ისევ ითქვა, რომ არასაკმარისი მტკიცებულებების გამო მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები ფრთხილად ეკიდებიან საკითხს, რათა მაქსიმალურად გარანტირებული იყოს პაციენტის უსაფრთხოება. ასევე ჯანდაცვის სამინისტრომ კვლავ დაადასტურა, რომ მზად არის ბავშვების სხვა თანამდები დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და რეაბილიტაცია, ასევე საჭირო პროცედურები დააფინანსოს. ეს არ არის თავად მშობლების მოთხოვნა, რომელიც მათი შვილებისთვის სწორედ პრეპარატს ითხოვენ. შეხვედრის შემდეგ ბავშვთა ენდოკრინოლოგმა ნინო ხელაძემ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ გაიდლაინზე დაჩქარებულ რეჟიმში მუშაობენ და 1 ივნისამდე წინასწარი ვარიანტი მზად იქნება. ესე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც 25 აპრილს აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვებს და მათ მშობლებს შეხვდა. დღეს ასევე შეხვდა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრს ზურაბ აზარაშვილს, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ. სალომე ზურაბიშვილმა მინისტრისგან მიიღო ინფორმაცია აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების მკურნალობის და სამინისტროს სამოქმედო გეგმების შესახებ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.